Radio Beograd 2.
Klub 2.
Da 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 Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a svojom muzikom za početak vas je pozdravio i Dragomir Milenković, koji je današnji gost. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan.
Ova muzika koju smo sada čuli, o njoj ćemo govoriti kao jednom ljubavnom pismu Beogradu, ali bih voljela za početak našim slušacima da kažem da ste i samostalni umetnik, kompozitor, muzičar, najpoznatiji kao osnivač i vođa grupe Hazari, ali u različitim inkarnacijama, grupama
i postavama.
I evo danas ćemo se potruditi, iako emisija ne traje dovoljno dugo, da čujemo nekoliko pesama, nekoliko numera iz različitih perioda sa različitih diskova. Ali pošto smo počeli temom Singidunum, a slušat ćemo i među ovima koje sam ja izabrala i jednu koja se zove Dorćol, čini mi se da ste upravo na ovom disku uspeli da uhvatite ono što je duša grada, ali duša i ovog možda savremenog, ali više onog grada iz Beograda iz prošlosti, tih nekih koraka, građevina koje više ne postoje, pločnika, možda ljudi koji su dolazili, odlazili, selili se, čuvat ćemo taj Dorćol koji kao da vraća u to doba Sefarda.
Pa, to je jedna od mojih inspiracija, pošto sam ja uvijek pod uticajem gradova gde živim, prostora gde radim, a menio sam mnogo gradova u svom životu, praktično sam bio nomad manje više. Onda je konačni Beograd došao na red da radim nešto inspirisan ovim gradom gde sam više od 20 i nešto godina. Mada sam ja u Beogradu bio i ranije posla muzičar. Tako da sam se trudio da na neki način verno iznesem taj moj doživljaj ovog prostora, a Dorćol je zanimljiv posebno, tu su živjeli uglavnom Sefardi, beogradski Jevreji, i on ima tu patinu koju sam ja pokušao da pomoću muzike opišem.
A ako govorimo o gradovima u kojima ste živjeli, sve počinje od jednog divnog mesta na moru, kome ste također posvetili muziku, tako da ako pratimo tu liniju na karti, ona kreće od Trogira, pa ka Nišu, pa Beogradu. Ima tu još gradova.
Ima mnogo gradova, ali sve počelo sa Trogirom i vrlo sam srećan na neki način što sam se rodio u tom gradu koji je izuzetan i imam uvek nostalgično osjećanje prema Trogiru. To je grad spomenik, stari grad, jedan od najstarijih gradova u ovom delu sveta, osnovan je nekih 300 godina pre nove ere. Kulturni centar je bio značajan, a priroda, more, kao što sam ja i opisao u tekstu na tom albumu. Tako da je Trogir uvijek bio neka moja jaka snaga, koju sam ja osjećao da ono što radim potiče u stvari odatle. Taj početak je za mene veoma važan, pošto sam ja muzičar, mi znamo da je vrlo važno kako početi kompoziciju i kako je završiti. To je ono što je određuje dosta sudbinu svega, a ljudi reaguju normalno na početak, a onda kraj ostavlja zadnji utisak. Tako da je Trogir natero me da jednog dana posle mnogo godina postavim se pitanje, čekaj, šta si ti uradio u vezi toga, i onda sam krenuo da radim taj album.
Da, posebna akustika je u starom gradu, kada nešto izgovarate ili svirate na nekom instrumentu među zidinama, kamenom ili uz pratnju mora i talasa, ali kako ste se vi zadesili zapravo na Trogiru, a koji je moment kada ste odlučili da svoj rodni grad napustite na neki način?
Moj otac je bio oficir mornarice, tamo se upoznao sa mojom majkom. ona je Dalmatinka, Trogiranka i slanjena rodbina i tako je došlo do tog braka i ja sam odrasao u toj porodici koja je bila jugoslovenska porodica. To je dosta obeležilo i moj život, način razmišljanja, pogled na stvari. Uvijek sam se sećao tih lepih stvari iz Trogira i pošto je prošlo mnogo godina, znamo šta se dešavalo, kad je došlo do raspada Jugoslavije, onda je došlo do mnogo neprijatnih stvari. Tako da nekih 30 godina ja nisam odlazio u Trogir i onda sam se rešio posle 30 godina, ali sam prvo uradio album. Imao sam osjećaj da je to neki moj dug prema Trogiru i kada sam to završio, onda sam rekao sebi, ajde da ti lepo odeš tamo, pokažeš ljudima to šta si uradio. Računao sam da ću da ih obradujem na taj način. I tako i jeste bilo i doživio sam tamo jako prijatan prijem. Moje iskustvo je tamo posle 30 godina pozitivno. Kao da se ništa nije desilo. Pa i Split isto. Gostovao sam u Radio Trogiru sa tim albumom. Njima se to dopalo i tako dalje. Šta će oni dalje raditi sa time? To ne znam, to ostaje na njima. Ali sam tamo prihvaćen, primljen i njima je bilo drago da je neko to uradio. Onda sam im objasnio da sam ja Trogiranin. Oni to nisu znali jer tamo više nema nikog poznatog za mene. Onda sam objasnio ko sam, šta sam, kako je došlo do toga da radim taj album. Moram da pohvalim ustanovu za zaštitu autorskih prava Sokovi koja mi je omogućio tokom nekoliko godina da radim albume. Zahvaljujući njima ja sam uspeo da sve to radim, pa i taj album Trogir. Tu sam pokušavao da dočaram ambijent tog prostora, pošto mene jako zanima ambijentalna muzika. Sve više i tokom mnogo godina. Onda sam obratio pažnju posebno na to, znači to bi trebalo da ima taj zvuk tog prostora, to su galebovi, more, šuštanje vode.
I hajde baš kad smo kod toga, tog ambijenta, ja ću zamoliti kolege da ipak čujemo prvo pesmu Hajdemo na rivu, a tek onda da se vratimo na Dorćol.
Thank you. Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće rediteljka Jovana Tomić.
Dragomir Milenković, današnji gost Kluba 2. Slušali smo jednu od numera sa diska Trogir, posvećenog ovom gradu. I rekli ste da je možda i najveći kompliment kada vam neko kaže da je ova vaša ambientalna, meditativna muzika, muzika koja i stvara slike i može da nas opusti, odvede na to neko mesto ili možda odvede u neku vrstu transa.
Ja bih najviše želeo da radim muziku za film i ovo što sam do sada radio mislim da je dosta upotrebljivo. A ono što smatram da je uspeh u muzici jeste kada dok je slušate počinju da vam se javljaju slike, odnosno i to dosta utiče na mene. Znači, ako ja dok radim muziku zamišljam slike i sve to doživljavam kao muziku za film, onda se to i pokaže i onome što sam uradio. Tako da to ima dosta utice na mene. U stvari, postoji u mozgu ovo jedno mesto, to sam naučio od neurologa, gde se ukrštaju živci za vizualne funkcije i za audio funkcije i tu postoji mogućnost da se doživi takozvano integralno iskustvo, da se vidi zvuk, recimo. To je nešto, malo se o tome zna i priča, ali jako je bitno za nas muzičare. Jer muziku koju ja slušam, i ako me ona odvede u neki prostor ili u neko vreme, ako stvori jednu vrstu budnog sna da se ja prenesem pomoću zvuka na taj prostor, onda ja smatram da je postignut uspeh i to je vrlo zanimljivo iskustvo.
To je tema sinestezije, sinestetičnosti, pa da. O tome smo učili kada je prvi put u naš život ušao Charles Baudelaire, ali možda i kasnije, kada neki zvuk možemo da okarakterišemo i bojom, možda mirisom, da. Kada se zapravo sve to stapa i kad možemo, kao što ste rekli, da integralno doživimo.
Da, muzika je taj medij koji je sposoban da nas prebaci u druga čulna iskustva i ima tu moć i zato se muzika toliko i koristi, zato je naš život pun muzike, a pogotovo razne oblasti stvaralaštva koje koriste muziku.
Vratili smo se i na vaše detinjstvo, na moment vašeg rođenja u Trogiru, ali bih baš zbog toga želela da vas pitam šta ste vi slušali kao dete osim Galebova i mora i šta je to što je vas odvelo u muziku kao u stvaralaštvo?
E da, to je pravo pitanje. U stvari, pa vidite, ja sam odrasao u građanskoj porodici mešovitog braka. Majka mi je Dalmatinka, otac je odavde iz Srbije, Srbin, i on je bio na službi kao vojno lice. I vrlo brzo, vrlo rano su oni, tada kad se ja rodio, posle godinu dana su prešli u Srbiju. On je otišao u prevremenu penziju i onda sam rastao ovde i sve više bi izložen ovom utjecu ovde. Međutim, moram da kažem da, pošto sam kući uglavnom provodio pored majke, otac je bio na nekom drugom poslu, bio sam pod jakim uticajem, njenim uticajem, jer ona, budući da je iz te druge kulturne sfere, Trogira, kod nas na radiju se uglavnom slušala takozvana zabavna muzika u to vreme. I nisam ja mnogo, kod nas nije moglo se čuje toliko tradicionalne narodne muzike. Tako da sam ja to tada preskočio. Međutim, pošto sam počeo da se bavim gitarom tamo negde već u 11. godini, otac je donao tu gitaru, jednog dana kupio je to, pošto on to kao mlad nije imao tu mogućnost i to mu je bila ambicija, ali on ništa s tim nije radio. Onda je majka izrazila želju i vršila pritisak sve više da ta gitara ne čami tamo negde sa razbijenim žicem, jer sam ja viljuškom razbio te žice i da ja počnem da učim to. Tako sam ja počeo da ušao sam u muziku preko gitare. I to je bio jedan vrlo karakterističan period kada je krenula nova muzika na zapadu, pojavili su se Beatlesi, električne gitare, I to mene jako zahvatilo, ja sam sve više ulazio u to, praktično da moja mladost je obeležena Beatlesima, tadašnjom pop muzikom, ali tokom vremena je kod mene postao, pošto sam imao dobrog učitelja gitare, sve više se pojavila težnja da ja malo dublje ulazim u te stvari i onda je počelo sve više da me interesuje teorija muzike. Ja nemam formalno muzičko obrazovanje, ali sam počeo da se zanimam da to učim na neki drugi divlji način i onda sam kao mlad otišao u London u predstavništvo Berklee univerziteta i došao sa punim koferom nota, knjiga, udžbenika sa Berklija, jer sam shvatio da je to nauka i da ja to moram da radim, a pošto je jazz mene jako zanimao, sve više, onda sam sa tom literaturom krenuo da vežbam da radim i onda se to širilo polje muzičke kulture sve više i to je onda išlo tako, ali u to vreme, pošto sam se ja opredelio da budem profesionalni muzičar, samostalni umetnik, preživljavalo se i zarađivalo se od narodnjaka. I to moram da priznam. Ali sam ja, to je meni posle bio kapital, u stvari, jer sam ja imao iskustva pratići ove poznate pevače na koncertima i radeći kao nomadski hotelski muzičar prilično, upoznao tu muziku i onda se desio jedan ključni preobražaj, to je bilo krajem 80. godina, mislim, ja sam tada sve više se bavio džezom, donosio diskografiju iz inostranstva i skupljao note i tako dalje, ali i to je došlo od toga da sam ja sve više bio na američkom tlu, na tlu kulture afroamerikanaca. I shvatio sam da sam ja izgubio potpuno sebe, jer ja tamo nisam ni rođen, niti živim tamo. Emotivne naslage i interakcija sa sredinom je drugačija. I shvatio sam da ja ne treba da glumim George Bensona, Pat Metinija, Joe McLaughlina. Jedne noći u autobusu, u tri noću, putujući sam čuo Jordana Nikolića i tog trenutka to je bio jedan prelomni trenutak kada sam ja shvatio u stvari šta ja treba da radim.
I zato ćemo sad slušati Izgubljenu zemlju, a posle toga ćemo se vratiti i na malo džeza, ali prvo Izgubljena zemlja. Thank you.
Žikice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Dragomir Milenković, današnji gost Kluba 2, i evo čuli smo reklamu za Neonsku dugu u kojoj se sluša i pušta rock'n'roll, alternativa, garažni rock, ono što su temelji rock'n'rolla, ali i ponekad i blues. Pa evo, dok je muzika trajala, razgovarali smo o svim tim različitim vrstama muzike i obličjima koji su vam bili važni u životu, ali ste se opet posle rock'n'rolla, posle bluza vratili negde svojim korenima i onim što je naše primalno u tom smislu, neki naš melos koji ste inkorporirali u svoj dalji rad. Pa kada se to dogodilo i eto, govorili smo i o tom načinu života nomadskom i o tom velikom istraživanju našeg melosa.
Sve vreme tokom godina dok sam se ja dosta bavio pop muzikom, džezom, kao zapadnom kulturom koja dostiže sa zapada, sam negde bio polusvestan da to nije moj teren, bez obzira da li je to dobro ili loše radim. I to je bilo ta krajem 80. godina, prelomna godina, kada sam u razgovoru sa njim, svojim kolegom, to je bio Vlada Maričić, na moru smo pričali o tome da je to ipak njihova muzika američka, a da mi to pokušavamo da radimo manje ili više uspešno. I onda sam se vratio u Niš, gde sam tada živeo, i shvatio jednu stvar, da ja treba da se vratim na ovu kulturnu bazu, i da, koja je izuzetno bogata, jer sam bio svestan toga da je to jedna svetska kulturna baština, znači malo prostora na planeti postoji koji ima i tako bogatstvo raznorodnih tradicija i folklora kao što je Srbija. I onda sam krenuo da radim na tom projektu nove balkanske muzike i nove srpske muzike. Uspio sam da okupim ljude koji su bili jako sposobni muzičari u Nišu. Taj prvi koncert bio Zoran Talević, koji je svirao bas, Joško Hartl, koji je bio bubnjar, i onda oni su imali poverenje u mene i poslušali su to što sam ja njima govorio. I onda smo napravili taj sastav Hazari, to je bila 1991. godina, i krenuli smo onako da skačemo u ambis, jer od toga nema ništa u poslovnom smislu, u materijalnom, od toga nema novca, ali pošto je tad krenulo raspad, političke turbulencije, rešili smo ajde da rizikujemo, ali bar ćemo da zadovoljimo sebe i radit ćemo ono što hoćemo. Onda smo tako krenuli, međutim to je ipak probilo iz tih lokalnih okvira, iz Niša, i pojavili smo se uskoro i na beogradskoj sceni, i tako je to krenulo. Počeli su snimaju materijali, imali smo u početku dupli koncert, preko 40 i nešto kompozicija autorskih. Potpuno smo uspeli da napravimo naš zvuk, našu ideju, originalu, vrlo smo bili karakterični, ali to je bila uglavnom, to je bila u početku instrumentalna muzika. I onda smo počeli prolazimo kroz razne faze i tako dalje. Uopšte nije bilo lako opstati sa time, ali zahvaljujući dolasku mom u Beograd, jer sam ja beogradski zet, to je tako moralo se završi, priča krenula dalje i u stvari dobila je onaj značaj koji je bio potreban. I to je išlo do nekog vremena dokle uopšte sve ostalo išlo. Tako da su tu postali neki talasi i zatišja. Mi smo tu pokušavali da napravimo neku novu pop muziku. To je uspelo, jer evo danas, ako se osvrnemo, postoji velika značajna produkcija toga. Znači, mnogi muzičari su krenuli tim putem na svoj način.
I u nešto što se sada i već duže vremena zove world music, najšire.
Da, postoji sada to, i postoji balkanska pop muzika i postoji balkanski džez, gde se koriste motivi Srbije i Balkana sa ovih prostora i tako dalje. I to, ako se osvrnem iza sebe, da li sam uspeo u toj svoj ideji, jesam uspeo, sa time sam zadovoljan, s tim što to bi trebalo da ide dalje i trebalo bi sve više se brusi da to postane što bolje, kvalitetnije, da to dostigne neki nivo koji će biti rame uz rame sa onim što se događa u svetu.
I evo, vraćamo se na onaj Dorćol koji smo obećali slušaocima i slušamo ovu numeru, puštamo ih da se vrate i metafizički na neki put. Još malo u našem studiju Dragomir Milenković i želela bih da još nešto kažete ne samo o svojoj muzici, a sve u nekakvoj vezi, već i o tome o čemu razmišljate, a šta na muziku utiče.
Paralelno sa muzičkim radom ja se bavim i ono što je mene jako zainteresuje, to je psihologija i više decenija se bavim tom oblašću. Počeo sam sa Jungom koji mi je dosta pomogao da shvatim šta se događa u stvaralaštvu, a i uopšte. On je tvorac dubinske psihologije, ali kako je vreme išlo i moja razmišljanja o džezu, tu sam sve više uočio jednu stvar, a to je koja može da se opiše kao teorija reda i haosa. Jer u džezu se stalno balansira između reda i haosa, a ide se dosta kako je džez imao svoju evoluciju i kako je išao dalje, sve više se ide u pravcu, postoji težnja umetnika da stvore estetiku haosa, znači sve više idu ka apstraktnoj muzici. To se događalo i u ozbiljnoj muzici, ali u džezu je to jako primetljivo i to me natrelo da odem dublje u muziku, jer sam došao do nečega, do nekog mog ličnog mišljenja da muzika ide dublje od filozofije i da postoji jedna oblast koja će tek da se razvija, to je psihologija muzike. Zašto to mi radimo sve, odakle to, niko nije našao još uvijek odgovor poreklo muzike, kako, odakle ona stiže, ona dolazi preko našeg mozga u spoljašnji svet, ali gde je njena osnova, odakle ona kreće, kako se to igraju vibracije, pa onda ih mi uređujemo na neki svoj način. Tako da, ali muzika, do čega sam ja došao, može da jasnije objasni život, sam život, proces života, i u tom životu jednako je zastupljen i red i haos, jedno bez drugog ne može i to je uvijek zajedno, samo se radi o tome, o tom balansu čega ima više. Ako se ode previše u haos, onda tu nastoji jedni problemi, ako se ode previše u red, onda postoji drugi problemi.
I tu dolazimo na ono pitanja entropije, filozofije.
Da. Jer muzika je, nije to samo umetnost, tu ima nečeg još dubljeg od umetnosti, znači to je, ona ima svoju psihologiju, svoju filozofiju, zato sam i spomenuo teoriju reda i haosa, jer je pomoću te teorije, ja mislim da je to bazična teorija, osnovna, od koje mogu sve druge teorije da se grade, ali ona se nalazi u jednom u osnovi svega.
Mnoštvo je muzike koju ste stvorili i verovatno u ovom periodu je niste izvodili uživo, ali da li postoji nešto u tom direktnom kontaktu, i ne samo kontaktu vas sa drugim ljudima, već i sa samim sobom, sa tim instrumentom, jer se sve dešava u trenutku.
Pošto se ja godinama bavim jogom kao nečim što je tradicija Azije, normalno da mi je to dosta pomoglo da upravo idem u tu dubinu i da pokušam da to sagledam na jedan dublji način. I to je ono pitanje, u Indiji postoji mnogo o tome što se ovde malo zna, vezano za muziku. Tamo se to posmatra kao religija, odnosno i kao mistična oblast i kao religija, ali na jedan njihov način, jer to je vrlo stara kultura i postoji jedan mit o tome da postoji neki svet dimenzije koji se zove Gandharva, odakle stižu muzičari ili se vraćaju posle smrti tamo, ali da u tom svetu je sva stvarnost se sastoji od zvuka i vibracije, od muzike. Tako da to je mit, mitologija. Međutim, taj rad sa sobom, moja introspekcija, je izuzetno utjecaj na ovo što radim, jer ja pokušavam u muzici da izvučem što dublje sadržaje sa tog nivoa, jer to je onaj prenos bez reči. Reči su ograničene, a muzika ima daleko izražajnije sredstvo.
Mi smo slušali danas vašu muziku, slušat ćemo još na našim talasima, ali je rečima kraj, barem za sada. Ja vam se, Dragomire, zahvaljujem na ovom današnjem gostovanju i vidimo se ponovo. Dragomir Milenković, muzičar, kompozitor, danas je bio naš gost u Klubu 2, u emisiji koju su za vas realizovali Predrag Vasić, Verica Gajević, Milenko Mićanović i Ana Vučković-Denčić. Do kraja ove emisije slušamo temu Jadran. Thank you.
Thank you.